I den første af to udsendelser fortæller Ai Weiyan om livet i Kina som barn under kulturrevolutionen og ung efter Maos død. Der har været mange barske begivenheder, og Ai Weiyan fortæller til den anden radios Henrik Morel om, hvordan begivenhederne har været med til at præge hende, og hvordan hun har været i stand til at blive klogere og komme videre i livet.
Jeg stammer fra Sichuan Province og hovedstad af Chengdu. Den er også panda, kommer fra.
Og hvornår er det, du blev født?
Jeg blev født 1959.
Og det var en tid med omvæltning i Kina?
Ja, det er den tid, som efter et års storbring, det kalder den gang.
Og det store spring, det medførte ikke noget stort spring fremad, men egentlig lidt tilbage, også for noget, du har oplevet.
Ja, det er en mørk tid i Kina.
Dine forældre, hvad var de?
De var professor på universitet.
På trods af, at det var det, så var det ikke gode forhold for jer?
Jamen, det er fordi, dengang det har været lige efter revolutionen, så Kina vil gerne, selvfølgelig, jeg kan også forstå, at de vil gerne udvikle sig, de vil gerne over både kultur og civilisere og alt muligt, og ligesom blive en af det verdens bedste land. Og derfor, de har opfundet folk at arbejde hårdt, og så er det bare forkert måde, de har gjort. Og så senere hen kommer kulturrevolution, så det var også dårligst tid for al intellektuer.
Men der i starten, der var sultperiode?
Ja, det var i slutet 58. Men det er forskelligt også, hvor du kommer fra. Jeg bor i Sichuan, Chengdu. Dengang faktisk under sultperiode, det var værste rammested. Det var inklusive faktisk Chengdu, eller Sichuan provins. Men i gamle dage, fordi vi kender Sichuan, er en meget, ligesom meget rig. På grund af det er rig kultur og rig mennesker og have masser af rigdom og naturressourcer. Og så det var også en landbrugsområde. Så det var sichuanske forsorg, næsten alle Kinas landbrugsprodukter, og stor del af dem fra Sichuan til sendt videre til andre store byer.
Og hvordan mærkede I så det?
Jeg tror, det var værste tidspunkt. På trods af, at jeg var så lille, jeg kan ikke huske så mig selv, fordi jeg blev født i slutten 59. Jeg var 3 år gammel. Min far gav mig et æg, og jeg tror, var sten, fordi jeg har aldrig set, hvad æg er, hvordan ser æg ud. Og jeg græder endnu mere, og så jeg siger, jamen, jeg er sulten, du skal give mig mad, i stedet for at give mig en sten. Man giver mig sten, det er også, fordi min forældre har tit har givet os sten, fordi de er professorer, og de tid tager studenter ud og undersøger nogle steder, og så de kan altid finde nogle meget, meget flotte sten. Og det var en slags legetøj. Vi betragter ligesom, at i dag man leger med Lego legetøj, vi leger med sten. Men når barnet er meget sult næsten, ved det ene ting, var, så skal have mad i maven, og så kommer far og giver dig en sten, og så synes jeg, det var ikke i orden. Så min far siger, jamen det kan jeg spise. Ja, nej, kan jeg ikke spise sten. Jo, det er æg. Jamen, hvad er æg? Så min far har pælet den, og så giver mig den. Og jeg, siden jeg var, hver gang, når jeg spiser æg, så tænker jeg på min far.
Det siger jo noget af min tid, som er temmelig hård.
Ja, rigtig hårdt. Jeg vil heller ikke døbe for mig nu. Ja, det er det tid, og alt i menneskets historie, det kan uheld ramme hvilken land som helst. Og vi kan befolkning samhælds. Så vi skal bare lære dem og undgå den slags problemer. Jeg tænker også, at alting har to sider. Selvfølgelig, vi har haft det rigtig, rigtig hårdt barndom og ungdom, ligesom til sluttet kulturrevolution. Men heldigvis, jeg har en meget god familie, og også vi har fået masser af kærlighed, både fra min familie, men på den anden side, faktisk efter jeg har oplevet de her så forfærdelige ting i mit liv, gør, at jeg har fat, ligesom, hvad er det vigtigste i et menneskeliv? Hvad er det vigtigste værdier i et menneskeliv? Det er ikke materiel, det er ikke, ligesom, hvor mange ejendom du har, det er ikke nogen rigdom. Men den rigdom er, man kan hjælpe andre. Det har givet mig nogle værdier, og det giver mig 7 vinkler, se, hvordan betragter menneskelivs værdi.
Men det store spring fremad, det stoppede, og så blev det lidt bedre tider. Men så i 1966 startede kulturrevolutionen, og det fik I også at føle.
Ja, så vi jo selvfølgelig stemmer som sorte barn. Når man bestemmer som sorte barn, så alle har ret til ligesom at forfugle dig og fornemme dig og nedgøre dig og banke dig. Og ja, så man skal virkelig lære, hvordan man overlever. Det sjove ting er, når man bliver virkelig ligesom har mistet alt, forældre bliver sendt i arbejdsleje og hjemme har ingenting, så man ingenting bange mere. Når man havner til bunden, så går kun arbejde. Det er lige meget, hvordan din personlige stærkhed, du bliver stærkere, og du føler også, at du har ikke noget miste mere. Men det er hårdt, stadigvæk, når jeg tænker tilbage. Men i dag, jeg kan se det her og se den, fordi jeg har været i behandling, i langtidsbehandling. Men jeg stadigvæk, når jeg tænker tilbage til at se, hvordan de der professor selvmord, og, eller bliver slået ihjel, og ungerne bliver op der had. Der deler folk til fjerner eller venner. Hvis du ikke venner, så er du fjerner. Man fjerner definition fra, hvis din far eller din bedstefar eller din oldefar har været eller andet. Så i det, vi kalder også socialarv. Men dengang i Kina, vi bor socialt til stemmefolk. På trods af, nogen måske aldrig har gjort noget. Men andre, dem bliver jernvaske. Så tror jeg det. For eksempel, hvis det kommer fra en godsejers familie, så det slår deres fætter ihjel, og ikke nok. Det skal slå også deres barn ihjel. Og det er så umenneskeligt. Og det var så forfærdeligt. Og hvordan kan jeg finde på? Jeg kan simpelthen ikke forstå. Men ja, når man bliver tosset, når hele samfundet bliver tosset, ligesom Hitler dengang, ligesom Stalin, så hvad kan gøre en tosser? Og tvang alle sammen at blive tosser. Og hvis du ikke tosser, så du bliver slå og bliver tosser.
Du fortalte dine forældre, de blev sendt i arbejdslejre. Hvad gjorde du så?
Vi passer på os selv. Vi kører ude universitetsmor, og så finder nogle resten fra jord, fra landmands marker. Vi spiser grød med, og kører op et træ, og fanger duer og fugle, og fange, gå i sø, og så lande finde nogle føjer, og alt muligt, hvis vi kan få noget overhovedet, så vi bare finde nogle sådan griller der, og spise den, og ja, det er så sjovt, så det sætter dybe i mig nu i dag, og for nu 2 år siden, vi har været ude i Lov, og så vi bor i natur, og spiser ude i natur, faktisk sådan nogle barndomsting, og kommer tilbage. Det var faktisk en glad, en overlevelse. Ja, men jeg ved ikke, virkelig det var hårdt dengang, jeg var barn blev udsat. Men på den anden side, jeg tror også, fordi netop har fundet nogen, kan spise og kan overleve, det har også nogle glade ligger på. Det var så, ja, det er nogle meget mærkelige oplevelser. Men jeg stadigvæk, ligesom jeg elsker, når vi gå i natur og så opleve den slags.
Men hvad med skole?
Skole, det er lukker. Jeg har fortalt, at jeg blev født i 59, og så da jeg var 7 år gammel, så jeg vil gerne melde mig ind og starte i skole. Men så kommer kulturrevolution, og så siger jeg, nej, du får ikke lov til at komme. Og så har jeg ventet indtil, jeg kan ikke huske, 4 år senere, så fik jeg lov til, at når jeg kommer til, jeg var også 10 år, 11 år, så jeg siger, jeg starter i skole, så jeg kommer til med mig der første klasse, og så kommer til at registrere det anden klasse, og så starter skole og tre klasse. Og så når vi kommer i skole, det er stadigvæk under kulturrevolution, så det eneste, vi læser, det er Maus lille ordbog. Maus ord er det hele, og det er ligesom en bibel for os dengang i Kina. Og vi virkelig tror på Mao, at han er god, og han er udødelig, og vi skal adlyde ham. Og så fra hele lille af Kina, for eksempel, så hvis dem, de er rigtig adlyde Mao, og en god, så kan blive Hong Xiaobin, det betyder lille rådgrat. Og så kommer til rådgrat, og så kommer til, ligesom man kan stille. Vi har en speciel ord, der hedder fei. Fei, det betyder ikke. Men jeg forstår en ting. Vi bliver ligesom isoleret. Alle dem, der har dårlig familiebaggrund, eller professors barn, så bliver isoleret, eller læge, eller i begyndelsen, det starter fra professor expert, og så til sidst, simpelthen, hvis du har været i skole, eller har nogle uddannede, selvom du er sygeplejerske, eller så får du problemer. Så alle dem, de har dårlig familiehistorie, bliver isoleret. Men den dag, så de skal holde en slags special møde, og så de har navnet først. Først mit navn bliver navnet, så Fei Hongxiaobing, det betyder ikke lille redegard, kan komme til, hvornår holder en kritiseret møde. Jeg var så lykkelig, fordi jeg forstår ikke den der ikke. Jeg kommer hjem og fortæller min mor, mor, jeg bliver også indkaldt til møde, fordi jeg er ikke lille redegard. Ja, det er første gang, jeg bliver også redegard. Jeg tror, det var den der ikke. Jeg forstår ikke, hvad betyder ikke. Jeg kan bare se min mor, hvor kære det, og ja. Men hun tør ikke se noget. Forældre tør ingenting, fordi hvorfor de tør ikke se noget, det er fordi under kulturrevolution, vi har sat det til alle sammen, ligesom vi har lært, de jamvaske barn er jo, hold øje med din mor, hold øje med din far, hold øje med dine søskoner. Koner skal holde øje med sin mand, mand skal holde øje med sin koner. Alle sammen skal holde øje med hinanden, fordi det var en slags bombe, vi sænger dig. Noget som helst kan eksplodere. Og det er derfor, vi skal holde øje med det anti-revolution og anti-mau eller anti-lille andet. Og til sidst, du ved godt, at ligesom at vi har en udtryk, det siger, at hvis en gang bliver bedre af slange, så hele livet de er bange for at slå. Selvom det er slå, de tror, det var slange. Ikke? Det var den der situation. Vi bliver alle forstærker hinanden også. Ligesom at den der angst forstærker hinanden. Som fader, nu i dag, jeg kan tænke, de tør ikke se noget. Ikke? Så sådan det var den gang. Alle sammen bliver jernvask. Og så dem, de har, de kan tænke selv, men de tør ikke se det. Fordi det risikerer ikke kun dem selv for problemer og straffer. De kan også straffe for deres barn. Så det bedste er, hold dem ond, hold dem ond.
Så du troede også på, hvad der blev sagt?
Ja, ja. 100%. 100% tror. Jeg tror, det var... Jeg har været også en gang, jeg har... Virkelig, når jeg hører, den der kapitalism, og de er så ondskabfulde og intellektuelle, og de er faktisk, de er onde, og jeg hader, hvorfor jeg blev født af den familie, og jeg har lyst til ligesom at slå min fætter ihjel, og det var dengang, det var barn, simpelthen barn, de har en ligesom meget mærkelig tanke, ligesom, hvis jeg kan slå dem ihjel, jeg kan blive redegard, så jeg vil gerne det, ligesom på den måde. Jeg kan give dig et eksempel inden for min nabo. Hun har at gøre, fordi hun kan heller ikke blive redegard. Så hans far og mor også professor, de bor lige ved siden af mig. Så hun har gjort alt muligt, fordi dengang man tør ikke, hvis der er aviser eller et eller andet, så kommer Mao Zedong navner, hvis du sætter kryds på. Så det er dødsfag. Det bliver straffet død, hvis det er voksen. Og hun gør det, og så, hun er bare lige over gammel. Og så hun smitter ned papir ud, og så siger kære andre, ej, det er en kantirevolution, har skrevet det her. Og selvfølgelig, de har fundet, at det er hende. Men hun har ikke fået straffer. Hans far og mor bliver nemmest slået ihjel, på grund af, at sin datter har gjort det her. På 9 år. Det er bare et eksempel. Det er fra Sichuan University. Senere, hans far var blevet chef for hele universitetet efter kulturrevolutionen, ja.
Hvordan så du så Mao?
Han er god. Da jeg er barn, jeg vil gerne dø for ham. Da jeg hører han dø, jeg græder. Jeg kan ikke forstå. Jeg tror også, at han dø aldrig. Det er virkelig blevet tvang til at jernvaske tro på ham.
Når man ser billeder fra Nordkorea og ser folk, hvordan de står.
Det er en kopi af Kina dengang under kulturrevolution.
Og man kan vel også formode, at de mennesker, som står og græder eller glæder sig, at de virkelig føler det?
Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Det var så sjovt, fordi da jeg selv efter mange, mange år og bor i Danmark og ser fjernsyn, ser udsendelser fra Nordkorea, jeg kan se, det er en afspejl. Det er stadigvæk, der en historie kører videre af kulturrevolution. Men jeg kender ikke Nordkorea, fordi jeg må ikke udtale for meget, fordi jeg kender ikke rigtigt, hvad det egentlig er. Men jeg kan mærke, kun min personlige kan mærke, det var samme dengang under kulturrevolution.
Var der slet ikke nogen steder, hvor du begyndte at tvivle på noget, der blev sagt under kulturrevolutionen?
Jo. Jeg tror, det var startet. Det var startet første universitet. Først kommer nogen, det blev besat af militær, og så senere blev besat af, det hedder arbejdsklasse, det skal lederklasse. Det er dem der fra ligesom dem, de skal lede universitet. Du ved godt, jeg bliver altid lukket ude. Så når jeg bliver lukket ude, faktisk både fordele og ulamper. Stor del af det er ulamper, fordi man, du skal tænke, i et samfund, du må ikke komme til det fællesskab, og du bliver ligesom du er en ansats. Men på den anden side, så giver mig en tid til at rum til at tænke, hvorfor det gør det. Hvorfor det er så ondskabfuld. Hvorfor? Hvad har jeg at gøre? Hvad har min familie at gøre? Vi har ikke gjort noget. Så jeg kommer til at tvivl. Og så jeg siger, jamen jeg vil gøre det bedste, og jeg hjælper folk. Og for eksempel, jeg var dengang nogle mange professorer bliver sendt et arbejdsleje, og nogle, selvom de er i universitetet, så de vasker toilet og gør nogle rigtig, rigtig hårde arbejde og transporterer affald og alt muligt. Da min mor først bliver også sendt til arbejdsleje, og hun kommer tilbage på grund af kraftsygdom, og de siger, at ingen sygehus kan behandle hende. Og så hun lå i seng, og så det var andre, så kommer og fortæller min mor, jeg var ude og hjælpe nogle professorer sammen, fordi de kan ikke, det var så spunke affald, og han skal trække den. Jeg synes også, han kan ikke klare. Så jeg skal op den der vogn og hjælper. Og så bagefter, så kommer angreb mig, og folk kommer og slår mig. Og så min mor siger, hvorfor gør du det? Jeg siger, jamen, du har også lært mig, man skal hjælpe andre, man skal behandle andre sammen med sig selv. Jeg ved godt, senere jeg ved godt, det var en kristendoms opdragelse. Men min mor vil aldrig sige, det er fra kristendom, for eksempel. Og så jeg siger, hvorfor det er forkert? Så min mor siger, jamen, han er også en anti-revolution og professor. Det er sort. Du må ikke hjælpe sort. Jamen, så, ja, hvordan kan jeg se, hvem det er sort eller hvid? Hvad man tænker, du er kommunist eller kapitalism. Hvordan jeg kan vide det? Det er deres tanker, det er deres uddannelse. Det er ingen, man kan ikke se det. Og så jeg tænker også, at det var mærkeligt. Og så jeg har gjort en god gerning, og så fik jeg banke og slå. Og så ser min egen mor og kritiserer mig. Det kan jeg ikke forstå. Men senere har jeg så selvfølgelig, så kommer tvivl, men alligevel, den tvivl ikke bliver ikke en tvivl, en handling eller en slags tankegang på den måde, men det er jo tvivl.
Men kulturrevolutionen stopper. Mm. Og der sker nogle ledelser i 1976?
Ja, efter Maos død. Helt Kina, det står i larmeposition. Fordi efter politiske bevægelser og slå hinanden ihjel og i lang tid, og økonomi kan kose helt andet, det var simpelthen larme. Og vi ved ikke, hvad skal jeg gøre. Den job, hende kommer frem. Og i den der point, jeg bare tæller bare fra min private, siger. Selvfølgelig mange andre også kan sige, at okay, selvom den job, hende ikke kommer frem, andre kommer frem. Det er også, at de skal komme økonomisk revolution, hvis det ikke gør det. Eller ikke klamer af reformen. Hvis det ikke gør det, så Kina kan risikere konkurs. Men alligevel, jeg synes også, da han står frem og siger, vi er nødt til at åbne vores vinduer og kigge ud fra, hvordan det er udviklet andre i verden. Så det første gang, der vi åbner vinduer, så vi har kigget, nej, vi er alle sammen besluttet. Fordi da vi var barn, vi blev opdraget til, vi skal befri hele verden. Vi har fået at vide, at 3-4 del befolkning i verden, det er liv i have, og liv i døbe, vand og fattigdom. Og vi skal befri dem. Men der er de åbne vinduer, vi har set i USA, og se Vesterland, og se Taiwan, og se Japan, og se alt muligt. Det var hele nødvendigt. Alle kineser står i choktilstand. Chok. Første navn, og så chok. Og så kommer til, så regeringen starter først, fortæller alle de der professorer, så får dem til rigtigt at få undskyld. Ikke rigtigt se undskyld, for eksempel. Min forældre aldrig får rigtigt at ønske personligt. Men selvfølgelig, det har en gruppe har sagt, jamen kulturrevolution, det var en forkert, det var en katastrofe, og det har gået forkert vej, og så velkommen tilbage, og I får jeres status, og I får en god bolig, og så I kan starte på arbejde. Så mine fædre blev så lykkelige igen. Når de fik sådan, ligesom alle kender sig igen. Så det blev glad. Og så vi kommer fra ligesom, den der rougebe fra hele ned, og så kommer op igen, og så fik højere status, ligesom i samfund på den måde. Og så kommer den der 77, så starter først ligesom efter 10 år, så får den rigtigt ligesom universitet open, og får alle dem, der kan bestå eksamen, kan komme ind på universitet. Men det er stadigvæk inklusive Sichuan og andre net omkring, ikke i Beijing for eksempel. Så de stadigvæk venter, de skal få folk alle, ligesom din familie skal få rense navne, så du kan få lov til at komme på universitet. Så de alle sammen fik rense navne, jeg tror det var 78'erne, så alle sammen fik rense. Ja, den tidspunkt, så jeg også har helt vist, jeg tror det var, vi har hvor mange, hver 1000 mennesker, 4 kan bestå universitet. Så jeg har kampen for det, og hver dag sov 4 timer og læser og læser og læser. Og så jeg bliver optaget, og så er jeg uddannet som ingeniør.
Og det var så fordi, nu var du blevet renset, via dine forældre var blevet renset.
Ja, men det er også fordi, men i den tid faktisk de der 4 år på universitet, det var meget, meget vigtigt i mit liv. Det er også, hvor jeg bor, det er også vigtigt, fordi vi bor i Sichuan University, den der professorområde. Og så lige ved Singapore, så bor alle eksperter fra USA og Canada og England, og en stor del fra USA, også Japan. Og så når de professor kommer ind, så det er ikke kun brænder, de her lærer engelsk, men de heller ikke kun kultur, vestekultur, men det er demokrati. Demokrati tankegang. Kristendom. Og jeg første gang fik, det var 78. Første gang, jeg fik en bibel på engelsk. Jeg var så bange, fordi den tidspunkt, det er stadigvæk det er forbudt i Kina. Jeg kan kun læse den under dyne, når alle sammen sover. Vi bor 7 kammerater på 1 værelse, den der kanonværelse, den der 2 etager seng, den der. Altså når alle sammen sover, så jeg kan bruge den der lumlugt og så læse bibel. Jeg har lært engelsk dengang og gennem bibel. Det var fantastisk. Det har åbnet min horisont. Det har også givet mig syg og se, hvordan man skal se verden, og hvordan verden ser ud, og hvordan vores mennesker ikke er.
Du læste og læste og læste og arbejdede hårdt. Mm. Er det sådan en del af en kinesisk opdragelse?
Vi har også nogle kinesiske kultur, en del af det her, som mennesker. Du skal ligesom forsørge dig selv og forsørge din familie. Som mennesker, din værdi, din personlige værdi, igennem din hårde arbejde, til at opnå nogle mål. Det er lige meget i videnskabelig, eller teknik, eller i samfundsposition, eller man selvfølgelig, i min tilfælde, jeg kan aldrig få lov til at komme på ligesom politikers side, eller gå til samfunds- eller en position, fordi de er kun avner, det er kun... Ja, det er ikke ligesom, det har ikke nogen valg i Kina. Det er ikke folk kan vælge dig op. Det er kun, man kan tage dig op. Men det eneste måde, jeg kan gå, det er at gå venskabsmåde. Og det er, min familie har gået. Min bedstefar, min oldefar, alle sammen har gået samme vej. Og vi tror også, venskab og teknik kan redde verden og kan redde Kina. Og derfor vi hårdt arbejder.
Hvad laver du så efter, du bliver færdig som ingeniør?
Jeg har arbejdet 8 år i Kina, både som forsker og som ingeniør. Og præmier, og dengang, fordi Kina er lige open, så vi skal importere masse automatiske systemer til Kina. Du ved godt, Kina er planøkonomi, og dengang, jeg tror, jeg har været, vi har fået 1 milliard, men dengang 1 milliard, det er rigtig, rigtig mange, 10 milliarder hed, rigtig, rigtig mange penge. For kineser har, eller en virksomhed, eller en sted har forskningscenter, har så mange penge til at købe moderne tekniksystemer til at udvikle vores land. Vi sænker selvfølgelig også undervisende lidt.
Og din opgave, hvad er det?
Min opgave, det er primært at importere, teknik at importere.
Og du kommer så også i kontakt med udlændingen?
Ja, jeg kom og kontaktede det, jeg har sagt, at fordi jeg bor sammen med min fader dengang. før jeg selv stiftede familie, siden 77, så allerede kommer mange eksperter og professorer fra hele verden, med præmier fra USA, og så kalder det. Og så kommer til, og så vi bor næsten sammen, og jeg lærer sprog fra dem og lærer kultur. Og så der er selvfølgelig der er en påvikling, men det er også senere hen, da jeg er færdig med min uddannelse, da jeg allerede arbejder, så jeg er også meget i kontakt med også nogle unge mennesker, som studerer, inklusive danskere, tyskere, svenskere, og dem, de er. Jeg har ligesom nogle gange, jeg har tid til at undervise dem, og så vi bliver også venner og lærer dem kinesisk kultur og kinesisk virksomhedssprog og på den måde.
Det må være lidt af en ny kultur, forståelse, man skulle have på det tidspunkt, når der kommer kulturrevolutionen, og så tager man og siger, det duer alligevel ikke, og nu skal vi tænke på en helt ny måde.
Selvfølgelig, jeg føler også, at jeg var i begyndelsen, jeg var mig, Leo, uvidende. Men på den anden side, jeg er også som en svamper. Jeg søgte alt til sig. Både almindelig, ligesom faglig, men det er også nogle kulturelt og samfundsmæssigt og politisk holdning. Og jeg var bare svamper og søgte alting og kan huske alting dengang. Og det var simpelthen så fantastisk og kan lære også nye sprog. Jo, jeg synes, at det var i min god tid, den tidspunkt.
Du talte om, at det var lidt ligesom en rutsjebane. Der kom også nogle tilbageskridt på et tidspunkt igen.
Ja, det er efter netop, fordi vi skal importere masser automatiske systemer fra udlandet. Så vi skal vælge både fra deres pris og deres kvalitet og service. For eksempel dengang, det har været tre store virksomheder. Jeg var handlet med, en der var Westinghouse og Siemens, og så en, det hedder Fanuc, det var i japansk. Jeg må ikke detaljere for meget, men det er bare jeg synes, at vi skal vælge for eksempel alles japansk, alles tysk. Fordi den Westinghouse, det var ikke Westinghouse i sig selv, men det har igennem med nogle Hongkong-kineser. I begyndelsen, vi handler med udlandsk varer, eller handling. Stor del af dem, det er ikke Kina eksporterer i begyndelsen, det er importerer. Og vi importerer også nogle nye teknik, det er PC, det her personlige program, systemer, det er fra USA eller andre steder, de har været forbudt direkte sendt til Kina. Så vi er nødt til at gennemme nogle fra Hongkong, kineser. Men så, jeg tror, det starter der, kooperation. Så de siger, at hvis du køber den der vare, så du kan få, de børn kommer til USA, de svigerbørn kommer til USA, I kan få rabat, men alle denne penge, det er kinesisk regeringspenge, det er kinesisk Kina befolkningspenge, men det kommer til deres egen lomme. Så jeg kritiserer dem. Så jeg fik baller, selvfølgelig. Hvis jeg går sammen med dem, jeg tror, jeg også min nærmere for den ene side. Men jeg har kritiseret dem. Så resulteret af, og så inklusiv efter den der studentsbevægelse. Og jeg er ikke det til at studentbevægelse, men jeg har bare hjælpet nogle folk, som blev sår, sendte dem i sygehus. Og så ender mine elever, eller mine venner, han er svensker. Og han var ude og så tager masser af foto. Men da han blev anholdt af hemmelig politi, så jeg har fundet masser af min foto og min adresse hjemme. Så på den måde, så de har renset mig hjem, og jeg bliver anholdt, og jeg bliver anholdt på universitetet selvfølgelig. Åh, ja, det var hårdt. Sætte i varetagsfængsel, ja. Sammen med en dansk journalist, ja. Det var ikke sjovt.
Hvad skete der?
Så det blev, de vil bare, ja, jeg vil ikke sælge for mig nu. Så efter vi bliver anholdt, og så vi bliver sendt der. Ja. Men det er hårdt. Jeg tror, det skal måske en anden dag, da jeg snakker om det her. Jo, jeg tænker faktisk bare, historie, det er historie nu. Faktisk, jeg vil gerne også lægge i punktum på. Det eneste, jeg ønsker, er ligesom, at vi lærer, hvordan vi undgår, gør samme fejl igen og igen. Og så betaler menneskets liv som pris. Og det er det, jeg synes. Men det er en punkt til noget. Men det er altid en del af mit liv. Altid en del af mit liv. Men jeg har været sagt til mig selv. I gamle dage, da jeg kom til Danmark, jeg har lægget lort på med det samme og presset det. Men når de har ikke bearbejdet, når de har ikke sat den affald i orden, så kommer et eller andet tidspunkt, så får man problemer. Men nu jeg har sorteret den, har lægget den der ordentligt på, og så har jeg sendt et punktum. Jeg vil ikke se til mig selv, hvor det er synd for dig, og hvor du... Eller, nej, det er en det tid nu, og jeg er over den tidspunkt nu. Jeg bliver stærk nu, og det kan ikke påvirke mig mere fra min personlige, og så på den anden side, fra, hvis man siger fra menneskehed side, så vi hopper bare ikke gentager. Men med alle historier, alting, det har nogen pris, og det bare undgår ikke gentager den slags, hvis man kan lære sin fejl, og så kan få ligesom, kan blive bedre. Men jeg også at vide, hvor er det menneske, og hvor kan det være fejl? Og hvor kan kommer til at betale af stor pris? Så derfor, jeg på den måde, jeg synes at nu, jeg har lægt den der, jeg vil gerne ligesom ikke mere snakke om det her mere.
Men det får i hvert fald nogle konsekvenser for dig i forhold til, hvad du gør.
Det er ikke kun mig for konsekvenser. Faktisk alle dem, de bliver udsat for konsekvenser. Nogle bliver sindssyge, nogle bliver trodser. Men jeg har bare været min mor til at leve videre.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Kinesere i Danmark. I næste uges udsendelse fortæller Ayua Yan om, hvordan hun kom til Danmark og blev dansker.